Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 7 martie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Primăvara a fost noaptea trecută și va rămâne pe parcursul acestei zile ca și inexistentă sau într-o întârziere depresivă. Frigul a fost și rămâne aproape depresiv pentru lumea de mult dornică de o schimbare de anotimp. Capriciile vremii ajung să fie și periculoase în multe locuri, dacă ne gândim la poleiul care transformă drumul într-un fel de patinoare mișcătoare.
Dezghețul se amână în continuare în zona de nord, azi la Soroca și Bălți vor fi minus 3, în alte localități de aici vor fi minus 1 grad 2. 0 grade în zona de centru și capitală, iar de aici spre sud sunt de așteptat plus 1 grad 2.
Parlamentul a decis, pedofilii vor fi castrați chimic în mod obligatoriu, iar cei care comit infracțiuni grave față de libertatea și inviolabilitatea sexuală a persoanei vor fi castrați chimic de la caz la caz, așa cum vor decide judecătorii. Cât de justificată, sigură și eficientă va fi această lege în calitate de pavăză împotriva valului tot mai puternic de crime cu caracter sexual? Vom discuta în această dimineață cu deputatul liberal care a inițiat această lege, Valeriu Munteanu.
În partea a doua a emisiunii, la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se referă la scumpirea motorinei, dar mai ales a călătoriilor cu maxi-taxiurile. Apoi trecem pe la librăria din cartier ca să aflăm preferințele literare ale unui jurnalist și neapărat pe la Berlin, unde stânga și-a desemnat un propriu candidat la președinție. William Totok sintetizează criticile care se aduc în jurnalul său de corespondent.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Castrarea forțată a pedofililor naște controverse chiar din ziua adoptării. Parlamentul dezbate iarăși astăzi stabilirea datei prezidențialelor. Fostul avion prezidențial și Vibro Pribor scoase la bursă. Mihail Gorbaciov critică alegerile ruse cu final cunoscut dinainte, iar Barack Obama spune că noi negocieri cu Iranul oferă șansa unei soluții diplomatice. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Amnesty International Moldova spune că noua pedeapsă împotriva pedofiliei, castrarea chimică forțată, încalcă drepturile omului și trebuie anulată. Pedeapsa a fost introdusă marți în codul penal de majoritatea parlamentară. Cel care a propus-o, liberalul Valeriu Munteanu, a spus că publicul este consternat de cazurile de violare a minorilor de către pedofili veniți din Statele Unite și Uniunea Europeană. Directoarea Amnesty International Moldova, Cristina Pereteatcu, spune că o crimă gravă ca aceasta trebuie pedepsită aspru, dar cu instrumente legale și adecvate. Guvernul a anunțat că intenționează să vândă la licitație luna aceasta fostul avion prezidențial IAC-40, uzina de bijuterii Juvaier, întreprinderea Vibro Pribor și alte proprietăți de stat estimate la aproximativ 65 de milioane de dolari. Cea mai valoroasă unitate, uzina din fostul complex militar sovietic Vibro Pribor, este estimată la 10 milioane de dolari. În vara lui 2010, guvernul încercase să o privatizeze de două ori mai scump, cu 20 de milioane. Directorul agenției proprietăți publice Tudor Copaci a declarat presei că Vibro Pribor produce între altele utilaje folosite în industria militară română și că investitori români ar fi interesați să o cumpere. Speakerul Marian Lupu și premierul Vlad Filat și-au exprimat speranța că Parlamentul va stabili astăzi data alegerilor prezidențiale.
Îmi exprim speranța și încrederea că acest dialog își va păstra până la sfârșit același caracter constructiv.
Sper să stabilim data alegerii și în rezultat să alegem președintele.
Premierul Vlad Filat a mai spus că liberal democrații săi insistă asupra candidaturii Veronicăi Bacalu la președinție, selectată împreună cu democrații speakerului Lupu. Liberalii lui Mihai Ghimpu, fără de care nu se poate stabili nici măcar data alegerilor, spun că înainte de a o cunoaște, nu pot decide dacă o sprijină pe Bacalu, angajat a Fondului Monetar Internațional la Washington. Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a criticat alegerile prezidențiale ruse câștigate pentru a treia oară duminică de premierul Vladimir Putin. La două zile de la scrutin, Gorbaciov a declarat marți postului de radio EHA Moscova că a fost șocat de aducerea suporterilor lui Putin la un meeting victorios la Moscova, înainte ca rezultatele să fie anunțate. În vârstă de 81 de ani, Gorbaciov a mai spus că niciunul dintre candidați nu i s-a părut acceptabil, dar a îndemnat rușii să nu cadă în disperare, spunând că țara este martoră la începutul unei ere noi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se așteaptă că reluarea convorbirilor între puterile internaționale și Iran va oferi încă o șansă de a soluționa pe cale diplomatică controversele legate de programul nuclear suspect al Teheranului.
I don't expect a breakthrough in a first meeting.
Obama a spus că nu așteaptă progrese categorice la prima întâlnire, dar că există șansa aplanării crizei dacă iranienii își demonstrează seriozitatea. Președintele afgan Hamid Karzai a sprijinit marți cererea principalei instituții religioase din țara sa de a limita și mai mult libertatea femeilor, spunând că de fapt este spre binele lor. Consiliul Ulema a spus că bărbații și femeile nu trebuie să lucreze sau să învețe împreună și că femeile trebuie să fie însoțite neapărat de un bărbat din familie atunci când călătoresc. Activiștii afgani spun că guvernul face tot mai multe cedări pentru a ajunge la o înțelegere de pace cu extremiștii talibani. Alexandru Lilian, Ana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom lua știrile pe scurt cu Alexandru Eftodie în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje și așa mai departe, pot fi găsite sau regăsite pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu deputatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Munteanu. Așadar, conform amendamentelor la codul penal, care vor intra în vigoare de la 1 iulie, în Republica Moldova pedofilii vor fi castrați chimic în mod obligatoriu, iar cei care vor comite alte crime cu caracter sexual vor suporta aceeași pedeapsă suplimentar la detenție, dacă justiția va considera că este îndreptățit. Să precizăm mai întâi că această castrare chimică presupune inhibarea provizorie a dorinței sexuale prin administrarea unor preparate puternice și este și de remarcat scumpe, spre deosebire de castrarea simplă, dureroasă și fără nicio nădejde de refacere, cea chirurgicală. În primul rând, dumneavoastră, domnule Munteanu, ca inițiator și autor al proiectului de lege, al proiectului iată devenit lege, prin ce ați justificat adoptarea unei astfel de pedepse suplimentar la cele existente deja pentru crimele sexuale?
Inspirat probabil din cazurile care au apărut în presă, am studiat această cazuistică timp de jumătate de an, cred. Am făcut mai multe interpelări la instituții precum Ministerul de Interne, Procuratura Generală, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a vedea care sunt datele pe care le deține statul acest capitol. Și vreau să vă spun că am rămas oripilat de datele pe care le-am primit în Republica Moldova în ultimii 5 ani, perioadă supusă verificării, crește din an în an infracționalitatea la acest capitol. Alarmant este că cei care comit asemenea orori nu suportă repercusiuni foarte grave. Sunt condamnați la 1, 2, 3 ani de închisoare, după care sunt iarăși în libertate și culmea comit aceleași infracțiuni în mod repetat. Doar în perioada supusă monitorizării, 15 persoane au comis infracțiuni, au ispășit sau nu au ispășit pedepse, după care iarăși de nou au comis aceste infracțiuni. Psihologii de fapt spun că aceste infracțiuni pot să fie comise în proporție de 100% din nou pentru că acești oameni cu adevărat sunt bolnavi. Mai mult decât atât, aceleași date ne indică că în ultimii ani Republica Moldova a devenit, din păcate și spre rușinea noastră, o destinație turistică mai puțin obișnuită pentru violatorii din toate țările Europei care vin să-și satisfacă poftile carnale, animalice aici în Republica Moldova și noi trebuie să ne protejăm copiii. În același timp am studiat experiența unor țări precum Danemarca, Germania, Polonia, de unde direct m-am inspirat, care au aplicat în legislația lor, au adoptat în legislația lor asemenea prevederi și iată s-au dovedit a fi eficiente în Polonia, dar într-un an de implementare acestei legi și în Polonia este obligatorie, cum este și în Republica Moldova acum, castrarea chimică a pedofililor, a scăzut de peste 70% această infracționalitate. Sunt absolut sigur că și în Republica Moldova va scădea sau practic va dispărea această rușine de pe fața pământului.
Domnule Munteanu, de ce nu castrare chimică sau altfel spus tratamentul unei boli de fapt benevolă? Ați invocat exemplul Germaniei și unde bineînțeles că se conștientizează ca și în Republica Moldova și ca și în alte țări necesitatea unor pedepse extraordinare pentru acest gen de crime. În Germania, însă, în urma castrării chimice benevole a persoanelor care au comis violuri împotriva minorilor, recidiva s-a redus, dacă cifrele nu mint, de la 84, recidivarea criminalilor, de la 84 la 3. Ați remarcat chiar și dumneavoastră, dacă nu mă înșel. De ce s-a insistat totuși asupra castrării obligatorii?
Vă explic. La început, în proiectul de lege inițial, am propus ca castrarea chimică să se producă, să aibă loc în primele 3 luni de detenție a criminalilor, după care, în urma consultărilor, în urma insistențelor unor colegi, am zis că această castrare poate avea loc în ultimele 3 luni de detenție, mergând pe ideea că oricum criminalul va sta 2, 3, 4 sau 20 de ani în pușcărie în funcție de gravitatea infracțiunii. Eu sunt absolut sigur că dacă în Republica Moldova, având în vedere factorii pe care îi avem noi socioculturali și economici și de alt gen de tot felul de relații, aceasta nu ar fi fost o măsură efectivă. Vă spuneam că este modelul pe care l-am ales pentru Republica Moldova, este o compilație între modelul american, modelul polonez, de exemplu, care este obligatoriu, și alte modele europene care au o altă cultură, societatea lor este la alt nivel și ei au optat pentru castrarea benevolă. Vis-a-vis de durere și vis-a-vis de castrarea fizică, eu vreau să vă spun că în Cehia, țară membra Uniunii Europene, se practică acest lucru și de fapt nu îi se înlătură nimic, nu îi se înlătură testiculele, ci doar din interiorul testiculului îi se înlătură acea glandă care secretă testosteronul, adică nu este absolut nicio problemă nici aici. Pentru a nu fi învinuiți, pentru a nu atrage asupra noastră repercursiunile unor convenții sau denunțarea unor convenții la care suntem parte, am optat pentru castrarea chimică, care cu siguranță este compatibilă cu toate angajamentele noastre internaționale. Și din păcate ieri am văzut mai multe emisiuni, una în mod special unde au venit tot felul de specialiști și apărau și se gândeau la sănătate, ce o să se întâmple, știți că dacă îi castrăm chimic, oamenii ăștia pot să se îngrașă, o să le slăbească imunitatea, dar n-am văzut niciun invitat care să cheme să vină și să spună, dar ce se întâmplă cu copiii ăștia care sunt violați, dar ce se întâmplă pe parcursul vieții lor, asta trebuie să ne gândim.
E de înțeles, domnule Munteanu, dar chiar Germania, unde se aplică în mod benevol, ca să spunem așa, ca alternativă la altă pedeapsă, a fost chemată din câte și cunoaște să renunțe poate la această practică, chiar dacă acolo condamnații insistă de cele mai multe ori ca înainte de a ieși în libertate să fie, izbăviți de această boală de care sunt conștienți și ei zic castrați-ne înainte de a pleca, că nu vreau să facem rău. De ce n-ar fi mers, de ce n-ar fi aplicabil această practică și aici, totuși? Și
eu sunt absolut sigur că cei din vestul Europei, colegii bunii noștri, prieteni, o să ne înțeleagă. Pentru că această ciumă Și această problemă nu există acum pe teritoriul lor. Tot felul de alienați mentali din întreaga Europa și din Statele Unite ale Americii și din Asia, am înțeles mai nou acum, unde nu pot să-și satisfacă aceste pofte carnale și unde pentru asemenea infracțiuni există inclusiv pedeapsă cu moarte, vin în Republica Moldova și pentru 10 euro sau pentru 10 dolari își satisfac aceste pofte animalice. Este problema Republicii Moldova și de mai multe ori sunt și membru supleant al delegației la PCE și colegii ne-au spus, este dreptul vostru suveran să vă stabiliți legislația și trebuie să aveți grijă de problemele care sunt în Republica Moldova și nimeni niciodată nu se gândească mai mult decât vă gândiți voi. Iată, ne-am gândit și eu sunt absolut sigur că este compatibilă. Dacă este compatibilă pentru alte țări europene și nimeni nu a fost exclus din Consiliul Europei, nu s-a tensionat, nu i s-a pus embargo, cu siguranță și nici pentru Republica Moldova nu o să fie o problemă. În același timp, nimeni în Europa nu o să gândească mai mult decât noi la copii, la sutele de victime care există în urma acestor infracțiuni, pentru că ceea ce este declarat, ceea ce este înregistrat astăzi la Ministerul de Interne, la procuratura noastră, sunt absolut sigur că este doar vârful de iceberg. Marea parte a acestor infracțiuni este în apă, pentru că, din păcate, în satele Republicii Moldova, acolo unde există anumite gândire patriarhală, părinții nu denunță aceste infracțiuni, să nu râdă satul, să nu spună lumea, să nu ne arate cu degetul sau altceva. Și această infracționalitate, acest fenomen, de fapt, are o amploare mult, mult mai mare. Eu
sunt Munteanu, dar sunt, pe de altă parte, specialiști care spun că această castrare chimică are doar efecte temporare, cum ar veni. Poate fi ușor refăcută și, în plus, e costisitoare. Nu? Chiar Rusia se pare că a renunțat la un moment dat deoarece ar costa prea scump. Contribuabilul din Moldova își poate permite să financeze descurajarea sexuală prin preparate?
O să vă explic. Nu este adevărat, în Statele Unite ale Americii acest preparat, acest tratament medicamentos este folosit încă din anii 20 ai secolului trecut. Este unul foarte efectiv în funcție de, poate fi foarte efectiv sau este efectiv în funcție de medicamentul care se folosește pentru tratarea acestei infirmități, acestor monștri care, iată, îi avem printre noi. Eu sunt absolut sigur, de fapt vorbeați de Rusia, Rusia a promulgat acum legea, deși au inițiat-o mult după noi. Eu am înregistrat această lege în iulie, deși vă spuneam vreo jumătate de an ne-a luat ca să scriem această lege și să facem comparații. Eu sunt absolut sigur că este o măsură efectivă și nu doar oportună, ci și necesară pentru Republica Moldova.
Domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi cu aceste explicații în cadrul emisiunii noastre de dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul liberal Valeriu Munteanu.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Amnesty International Moldova spune că, deși o crimă atât de gravă ca violarea minorilor trebuie pedepsită aspru, castrarea chimică forțată a pedofililor ar încălca drepturile omului și trebuie anulată. Noua pedeapsă a fost introdusă marți în codul penal de majoritatea parlamentară, iar cel care a propus-o, liberalul Valeriu Munteanu, tocmai a repetat la Europa Liberă propriile argumente.
Sunt absolut sigur că cei din vestul Europei, colegii bunii noștri, prieteni, o să ne înțeleagă, pentru că această ciumă și această problemă nu există acum pe teritoriul lor. Tot felul de alienați mentali din întreaga Europa și din Statele Unite ale Americii și din Asia, am înțeles mai nou acum, unde nu pot să-și satisfacă aceste pofte carnale și unde pentru asemenea infracțiuni există inclusiv pedeapsă cu moartea, vin în Republica Moldova și pentru 10 euro sau pentru 10 dolari își satisfac aceste pofte animale.
Guvernul a anunțat că intenționează să vândă la licitație luna aceasta proprietăți estimate la 65 de milioane de dolari. Speakerul Marian Lupu și premierul Vlad Filace au exprimat speranța că Parlamentul va stabili astăzi data alegerilor prezidențiale. Liberal-democrații premierului Filace insistă asupra candidaturii Veronicăi Bacalu la președinție, selectat împreună cu democrații speakerului Lupu. Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a criticat alegerile prezidențiale ruse câștigate pentru a treia oară duminică de premierul Vladimir Putin, care și-a pregătit sărbătorirea victoriei înainte de anunțarea rezultatelor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se așteaptă că reluarea convorbirilor între puterile internaționale și Iran va oferi încă o șansă de a soluționa pe calea diplomației controversele legate de programul nuclear suspect al Teheranului. Alexandru, Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineței pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20, să vedem ce scriu ziarele acum. Un articol din Adevărul găsește irealiste planurile autorităților de a privatiza în acest an Moldtelecom, Banca de Economie, Air Moldova și alte întreprinderi mari. Tudor Copaci, directorul general al Agenției Proprietății Publice de pe lângă Ministerul Economiei, este citat cu declarația că întreprinderile mari se vând greu, chiar dacă investitorii se arată interesați de asemenea obiective. De vină ar fi criza economică din regiune care îi sperie pe oamenii de afaceri străini. Experții la rândul lor cred că de vină sunt autoritățile. Activele scoase la licitații de către stat nu sunt atractive pentru investitorii străini. Este vorba despre pachete de acțiuni în companii neprofitabile și cu echipament învechit, afirmă economistul Alexandru Muravski, ex-ministru al economiei. Virginia Dumitraș face în aceeași publicație o listă a problemelor politice și economice pe care ar trebui să le soluționăm înainte de a putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Printre acestea sunt enumerate conflictul transnistrian, nealegerea șefului statului, amânarea adoptării legii antidiscriminare, corupția sau implementarea nevoioasă a reformei judiciare. Economist scrie că programul Prima Casă întârzie, iar blocul de pe strada Ghioceilor, construit în cadrul programului, a devenit mai puțin atractiv după ce primăria a extins lista cu oferte. Jurnalistul precizează că în total la preturile de sector au fost depuse și aprobate 1300 de dosare care au întrunit condițiile programului. În articol se mai arată că, potrivit reprezentanților unei bănci din Chișinău, dacă salariații din municipiu nu ar primi bani în plic, numărul beneficiarilor programului ar fi mult mai mare, deoarece creditul se acordă doar în cazul în care persoana poate demonstra venitul pe care îl are. Victimele torturii sunt nevoite să caute dreptate la CEDO, este titlul articolului semnat de Olga Ciobanu în paginile publicației Panorama. Instanțele naționale foarte rar emit decizii pentru despăgubirea persoanelor care au fost supuse torturii sau relelor tratamente și atunci când o fac, suma nu depășește 3-5 mii de lei, aproximativ 400 de dolari. Ziarista mai scrie că până la începutul anului 2011, CEDO a obligat Moldova să achite despăgubiri în sumă de 526 mii de euro în dosare ce se referă la aplicarea torturii. Cealaltă Rusia lui Putin sau Republica Moldova și alternativa rusă este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase în Timpul. Făcând trimitere la emisiunea Scrisorile dumneavoastră a cunoscutului jurnalist Anatolii Streleanei de la Radio Svoboda, domnul Tănase scrie că emisiunea sa ne dezvăluie o altă Rusie, nu cea pe care ne arată televiziunile controlate de regimul lui Putin. Astfel, în afară de Rusia milionarilor și a miliardarilor, a luxului patologic, a vedetelor îmbrăcate în aur, mai există o Rusie, cea adevărată, numită Glubinka. Vectorul est, alternativa rusă pe care ne-o propun comuniștii, înseamnă, în definitiv, transformarea Moldovei într-o glubincă rusească, adică un spațiu al sărăciei, inculturii și beției, atrage atenția editorialistul Constantin Tănase. Mai multe amănunte vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut ieri pe sticlă câțiva șoferi îngrijorați de recenta scumpire a produselor petroliere. Un driver zicea că va trebui să economisească motorina și să meargă mai rar cu mașina. Altul a constatat cu tristețe că va folosi mașina numai în caz de forță majoră, iar un automobilist revoltat a declarat cu năduf că scumpirea benzinei e, citez, o crimă împotriva poporului. Într-un fel, aș putea să spun că vocile astea au ajuns la mine dintr-o lume paralelă. Eu nu am avut și nu o să am niciodată o mașină, deci eu nu știu cum e atunci când se scumpește motorina. Deși mi-ar fi curios să știu dacă majorarea prețului unui litru cu 60-80 de bani e într-adevăr o mini-apocalipsă sau o crimă împotriva poporului, vorba șoferului suferind de mai sus. Din punctul meu de vedere, majorarea asta a benzinei cu 60-80 de bani nu e mai dramatică decât virtualul preț de 5 sau 7 lei pentru o călătorie cu maxi-taxi. Și adevărul e că eu, în calitatea mea de om fără mașină, nu voi putea pe semne participa sufletește la drama șoferilor moldoveni. Aș vrea, dar mi-este greu din câteva motive. Eu sunt copleșit acum de problema mea, aceea că proprietarii de microbuze vor 5, 6, 7 lei pentru o călătorie și nu sunt convins că șoferii cărora li s-a scumpit motorină cu 60 de bani sunt interesați de problema mea. Înclin chiar să cred că nu interesează nimic în afara de motorina lor. Nu știu cum e pe alte meridiane, dar aici cei mai mulți dintre actualii driver și-au tras mașini în epoca tranziției. Nu vreau să generalizez, nici nu e cazul, dar există o sumedenie de șoferi autohtoni pe care îi preocupă numai propriul lor confort. Ei își varsă nemulțumirea în legătură cu scumpirea motorinii și cu starea proastă a drumurilor, dar nici nu vor să audă de problemele pietonilor, de ecologie, iar deseori și de elementarul bun simț. Am constatat bunăoară că pe mulți dintre șoferii care au transformat curtea blocului nostru în parcare, nu interesează deloc părerea mea despre menirea curții. Așa că încerc să le împărtășesc suferința provocată de scumpirea motorinii, dar recunosc, îmi este greu.
Jurnal de corespondent acum, amănunte de la William Totok despre un nou candidat la președinție a Germaniei, bineînțeles, nu a Republicii Moldova.
Postcomuniștii din Partidul Stânzii au desemnat candidatul lor propriu pentru funcția de președinte al Germaniei. Propunerea de a o desemna tocmai pe Beate Klarsfeld, cunoscută ca o vânătoare de naziști, a reaprins dezbaterea privind modul reconsiderării trecutului nazist în fosta Republică Democrată Germană. Dacă fostului preot evanghelic Joachim Gauck i s-a reproșat că s-a alăturat opoziției abia în toamna anului 1989, Beate Klarsfeld, în vârstă de 73 de ani, a devenit acum ținta criticilor pentru că s-a folosit de materiale compromisătoare furnizate de poliția politică germană Stasi. Într-un amplu articol publicat în ziarul Der Tagesspiegel, directorul din Saxonia al Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități germană Stasi, Lutz Rathenau, atrage atenția asupra contactelor Beatei Klarsfeld cu autoritățile răsăritene. Fostul activist civic Rathenau arată că Beate Klarsfeld nu a fost o colaboratoare a securității Stasi, dar s-a lăsat instrumentalizată de poliția secretă comunistă. Pe de altă parte, Rathenau o critică pentru miopia politică de care a dat dovadă în lupta contra naziștilor, concentrându-se în exclusivitatea asupra celor care trăiau în Occident. Beate Klarsfeld, care astăzi domicilează în Paris, a ignorat prezența masivă a unor foști naziști în aparatul de partid și de stat, dar și în birocrația administrativă și culturală a DDG-ului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde la Ceapaia sta de vorbă cu jurnalista Olga Bulat.
Numele Trandafirului de Umberto Eco și probabil aș numi Maestru și Margarita de Mihail Bulgakov. Evident că Dostoievski este, pentru mine, este tot pe un loc aparte. Nu știu dacă aș putea numi o singură carte de Dostoievski, dar Idiot, Frații Karamazov, Umiliți și Obidiți, Crime și Pedeapsă, evident, este o literatură aparte, nu în zadar, discipoli acestui scriitor sunt practic în lumea întreagă.
Ai spus că opera lui Dostoievski ocupă un loc aparte. Ce lecții a învățat acest scriitor?
Pentru orice faptă vine răsplata. Asta dacă ar fi să ne referim la crimă și pedeapsă. Răsplată fizică, răsplată morală, răsplata de după moarte, ea va fi cu siguranță. Dostoievski, nu știu dacă aș putea spune că era un credincios până în tălpi, nu știu dacă aș putea spune astfel, dar era credincios și asta riese din literatura pe care a scris-o, din cărțile lui. Totuși, religia, credința fiind pusă pe o poliță mult mai înaltă decât toate celelalte, totuși, prin credință, prin bunătate, vom fi capabili să surpăm răul, să surpăm diavolescul, să spun, din lume. Aceeași tentă religioasă o vedem și la Umberto Eco, unde iarăși credința și binele învinge.
La sfârșitul acestei emisiuni.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europa Liberă de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție, companie și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.